about feminism.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Il peut plaire, j'aime disingal, potrit dans mes hits, à gébé dans mes diaïou ié, et j'aime crains en disingal de mes hits potrit. N'est-ce qu'il m'est pas un dragon à très grande zone du discours de d'escram ou azou plard, d'escouer, et elle est hier in allié sur testou pe rous envidi, et get oberou résit, goprou a hazet en résit azo daouzek dragon isé lor eus a reou ar gazet en arien, dek dragon à très ugen de zone du et pen arscrit daouzan. Azo potre, anus kemet triu ar dregon deus an dut peedet evit o ar benigechou, azo maouezet. Setu stad an traoe dovil c'hoezek. Ijinitan he pesa plas avije losket dar maouezet davare an eil brezel bed. Fard an kafe, kas liziri, evit lot duonto surmad, me pas evit Marguerite Higgins, Amerikaniz ganet e milnohan ugen. Bede bet Higgins ur reportour iz Brezel hag un doar et eris evit an New York Herald Tribune. A varler evit an Newsday. Maouez kentan bet tape gati ar priz Pulitzer evit a hazeteni e broioù estren ebet e daouvil un hag an terkan. Boaje debet abre tre Marguerite Higgins da veaji. Gane debet e Hong Kong, blam mawa izad e o labour a devid an embreger e transport war vour, met heuliet neus e studiou ar stadou unan ed me meustra, mavoe e skol ver Berkeley e deus labour e devid the Daily Californian, kazeten ar skol ver, tap e gati un diplom war ar galek e deus kendalret goude gant ar master war ar hazeten ni e skol ver Columbia ar eze neke skolioù meur didal vout me meustra Columbia a Berkeley. Diustu goude e deus komanset gant e mi cher kazeten eris en New York Herald Tribune pa oa dovla var nugen nemeken a daola var l'air e deut a ben davean kaset e Europa. Londres, Paris, hag Allemagne, goudeze, pad an diomidigiz. War an dachen, ewa, paze o be dieu bet kam dachau, hag idus resevet goude ar vedalen evide jikour war al ler. E Nuremberg, ewa ie, pad ar prosejou, o deus huliet an neil brezel bet. Emil no an terkan e deut dave an renerez ar gazeten er bureau Tokyo, pawa nehe tregond la. Un an deus ar gazeten erien gentan war al l'er e oa ie pa neus tarzet brezel Korea. Gant an un toulat ken surted, i deus gwelet bombeza degou ar pon hangang hag ebe trapet war bourd ar ster pa den nonz vez. A goud ebe an treuget ar ster hag heru en ram soudard amerikan e zo bet urget dei kuitad ar vro gant general ar ram. Ar vezan ne oa ket el l'er evit ar maouezet hag en oa trawal da ober eget gwarez inei. Eve juz ne ket chomet bout se Marguerite Higgins ar vaouezman oa gwelet diobedigez kam da c'ha oa prosejou Nuremberg. Rene rez unan deus bureouioù unan a hazeten ou amerikan talvoudusan e oa. Bede ne he ovel superior ar general noa skarz enei. Agar généralement, ar général MacArthur, neus embanne den Herald Tribune, evit an nol dud d'Alen, ne oa ket ife ne davao ez ebeken da zon da Gorea, hag en oa estimbraz evit labour prejus Marguerite Higgins. Un darvoud a bouez tre ebet evit an nol reportourez et brezel er bed a bez. A goude ebe an bed dimez ed a be an bed gant et tri bugel, i deus kendalret Marguerite Higgins da veoji, da reportaji, a da hatersi penoumeur ar bed. Franco, Krouchnev, Nerou, Agal. Krouen eus ur vireo neve evit an Herald de Moscou, ar ok chanj kazeten, a labourad evit an Newsday. Gant ar gazetenman, i deus labourad e Vietnam, pad ar Brezel, hag eno neus tapet ar c'hlanvet krohen, hag en eus lahet ar gazeten eriz dit an bla. Ma ar vede e pen c'hwer atriugen, pa oa pempla a daouugen. Setu Marguerite Higgins unan eus diarogerezet a hazeten ni. Hag e talvoudus, me meustra klevout i Easter, dre maneket gounet, me meustra evit ur reporturezet brezel, klevet on eus mad, e oa bet difenet da c'hazet enerezet, mont war an dachen da vare disparu arab ahe e Egypt da skouer. Nehe Marguerite Higgins ur vaouez da an veout.